promiteți în programul electoral patru componente. Infrastructură, dezvoltare regională, agricultură, protecție socială și sănătate și lupta anticorupție. Președintele trebuie să rezolve problemele astea, pentru că dacă ne uităm în Constituție, acolo împuternicirile sunt altele.
În situația când președintele este ales de popor, el trebuie să slujească poporul. Și conform Constituției, președintele trebuie să fie acea persoană care să monitorizeze activitatea atât a Parlamentului, cât și a Guvernului, cât și a celorlalte instituții de stat, ca să se asigure că toate deciziile care le primesc instituțiile respective, ele sunt în dezvoltare Republicii Moldova și în favoarea cetățeanului. Anume de ce am venit și cu probleme, cu priorități foarte clare, ceea ce ține și de infrastructură și de dezvoltare regională, cu proiecte concrete de domeniul protecției sociale și sume concrete care știm cum să le atingem. Și cel
vă întreb și de unde bani pentru a acoperi toate aceste nevoi?
Practic, la 80% toate aceste măsuri deja sunt testate acolo unde avem posibilitate. Mă refer aici la Orhei, unde alegătorii ne-au votat cu 83% și nu regretă deloc, deoarece
nivelul local
dumneavoastră
e o treaptă, nivelul național cere mult mai mult eforturi, bani.
Am testat aceste inițiative frumoase pe care dorim să le extindem pe teritoriul întregii țări. Și dacă mă întrebați de unde bani pentru pensii, deoarece ați văzut că da, într-adevăr, noi promitem către 2024 pensia de 5.000 de lei, promitem indemnizații la nașterea primului copil de 16.000 de lei, a doilea copil 24.000 de lei. Promitem că vom face tot posibilul ca statul să deschidă un cont pentru fiecare copil nou născut, unde inițial se va pune un salariu mediu, ceea ce astăzi este aproape 8.000 de lei, și lunar se va vărsa pe contul respectiv câte 2%, ceea ce este peste 300 de lei, sub 400 de lei, dar în situația când voi fi președinte, sunt sigură că salariul mediu va fi mai mare, în așa mod ca când copilul atinge majoratul, vârsta de 18 ani, deja să aibă un buget cu ce să pornească în viață. Cum vom face lucrul acesta? Intenționez să introduc monopolul la comercializarea alcoolului și tutunului, deoarece am făcut un calcul preventiv și am văzut...
Monopolul să-l dețină statul?
Monopolul de stat. Și, în general, statul trebuie să-l întărim atât financiar, economic, deoarece, practic, nu prea au rămas.
Dar într-o economie de piață, monopolul parcă nu și-ar găsi locul.
Eu văd rezultatele clare și concrete în urma implementării acțiunilor concrete, ceea ce ține inclusiv și de monopol și de instituțiile de stat. Haideți să luăm un exemplu foarte simplu cum am reușit în Orhei să construim drumuri. S-a creat o întreprindere municipală care efectuează aceste lucrări. Doar ce se întâmplă astăzi? Statul împrumută bani sub procente destul de mari, vine o companie străină care implementează proiectul respectiv, își aduce cetățenii din statul de unde vine.
Așa deci e stipulat în contract.
Își aduce din statul de unde vine și asigură cu loc de muncă bine plătit pe cei din statul respectiv. Toate impozitele se duc în statul respectiv, indiferent de stat. Și noi rămânem și fără drumuri, și fără bani, și fără locuri de muncă, și așa mai departe. În situația când se vor crea întreprinderi de stat, și aici mă refer și în domeniul infrastructurii, și ceea ce ține de prelucrarea și procesarea fructelor și legumelor și multe, multe altele. Intuiesc să întreprind acțiuni concrete, mai ales că am alături de mine o echipă destul de puternică care deja a implementat mai multe proiecte pe care deja le simt oamenii, chiar în Orhei, acum în Tăraclia. După ce s-au construit drumurile, vin investiții, vin investitori care doresc să construiască, care doresc să investească, se deschid locuri de muncă, se suplinește bugetul local. Deci lucruri reale. Eu, în general, sunt categoric contra acestor împrumuturi care se fac pe procente destul de mari și împrumuturi care nimeni nu le înțelege unde se duc ele și unde se duc banii. Și deoarece...
Împrumuturile care vin din exterior?
Da, desigur. Chiar vreau să mă refer la câteva împrumuturi care au fost recent votate de Parlament, 50 de milioane sau 55, de modificarea sau careva performanță în domeniul educației, așa și nu am mai înțeles pentru ce banii aceștia s-au luat. Deoarece am vrut...
În educație niciodată nu ajung bani.
Am Am pus o întrebare foarte corectă. Spuneți, vă rog, ce aveți de gând să faceți cu aceste surse? Dacă îmi spuneau că să aprovizionăm toate școlile de la sate cu sanitație sau să cumpărăm mese sau altceva, eu poate și votam. Dar în situația când mi s-a spus că vom face un studiu de fezabilitate pentru ceva, este clar că nimeni nu o să știe unde să duc creditul respectiv. De asemenea, ceea ce ține de problema gestionării deșeurilor, eu am făcut un calcul și sunt sume uriașe, câte sume s-au dus pentru studii de fezabilitate, careva testări, și am avut chiar răbdarea ca să citesc un studiu de fezabilitate de peste 400 de pagini, unde nu am văzut niciun efect economic și nu am văzut nimic, dar bani grei s-au dus. De aceea cred că noi trebuie să ne dezvoltăm, să investim în întreprinderi de stat, să suplinim bugetul statului și doar din câteva acțiuni, conform unui calcul estimativ care l-am făcut, noi putem să acoperim acele pensii mizere care astăzi sunt, salarii care sunt sub minimul existenței.
Dar în cazul ăsta ce fac investitorii? Mai aduc capital în Republica Moldova dacă se încearcă să se ajungă la monopolul statului?
Dar de ce să nu investească? Atunci când sunt condiții bune de dezvoltare a business-ului, desigur, sunt mulți doritori care doresc să investească. De exemplu, în domeniul agricol, noi ne considerăm Republica Agrară, avem soluri foarte bune, fertile, cu o bunitate destul de ridicată, dar intrați în orice supermarket și vedeți pe rafturile magazinelor roșii din Turcia, castraveți de pe Olanda, usturoi de pe Polonia și așa mai departe și nu prea vedeți producție moldovenească. Producția noastră moldovenească este pierdută pe dealuri sau noi stăm și ne închinăm sau la est sau la vest ca să ne cumpere. Ar trebui ca statul să subvenționeze această latură și statul să devină principalul consumator a producției autohtone. Adică nu se reglementează atât importul cât și exportul și politica de reglementare a prețurilor de asemenea trebuie aici o reformă totală.
Forma de guvernare în Republica Moldova rămâne a fi cea parlamentară.
Noi venim cu reformă în domeniul justiției, unde venim și aici cu propuneri foarte clare, încât să le acordăm cetățenilor dreptul ca ei să-și aleagă procurorii, judecătorii, chiar instituirea curții de jurați.
Constituția o scrutin. Să vreți să o modificați
la mai multe
capitole? Eu cred
că Constituția ar trebui să fie sfântă și nu ar trebui fiecare partid care vine la guvernare să înceapă cu modificarea Constituției. Eu nu susțin modificarea Constituției.
Se discută foarte mult în spațiu public, ar putea să se reconfigureze forțele politice în Parlament. Sunteți deputat. Există un scenariu care s-ar plămădi acum cum să fie alcătuită o nouă majoritate parlamentară, pentru că se zice că socialiștii cu deputații din fracțiunea Partidului Șor ar putea să adune suficiente voturi pentru a crea o nouă majoritate.
Nu, sunt vicepreședinte a fracțiunii și nu pot să confirm aceste zvonuri. Eu nu știu de ce, dar Parlamentul nu se convoacă deja o lună.
Dar de ce nu știți? De ce nu se convoacă Parlamentul?
Nu cunosc. Noi am avut un șir de adresări și liderul nostru, domnul președinte a fracțiunii, domnul Ilan Șor, a venit cu o adresare în scris. Deci nu se convoacă biroul permanent în pofida faptului că sunt foarte multe inițiative sociale.
Cum vă explicați dumneavoastră neconvocarea ședințelor Parlamentului?
Este și o irresponsabilitate și poate o frică careva. Inițiativele care stau pe rafturile Parlamentului din luna iunie, iulie, aici mă refer la vârstă de pensionare, inițiativă unde deputații din fracțiunea parlamentară a Partidului Politic Șor au înaintat-o încă la finele lunii iunie, micșorarea vârstei de pensionare. Ea nici măcar nu a fost admisă ca să fie discutată și alți concurenți electorali vin acum cu inițiativele plagiate, dar nu înțeleg de ce nu le-au votat atunci când s-a propus să fie dezbătută inițiativa aceasta. O altă inițiativă care este indemnizația unică la nașterea copilului, capitalul matern, este înregistrată în Parlament de către fracțiunea noastră. Și iarăși o vedeți acum în campanie vociferată, dar nu înțeleg de ce n-a fost votată. Deci chiar și am fost undeva învinuiți de populism. De ce nu se convoacă? Probabil trebuie să puneți această întrebare doamnei președinte a Parlamentului.
Și totuși, admiteți că ar putea să se reconfigureze forțele și să fie o nouă majoritate parlamentară formată din deputații socialiști și cei din fracțiunea Partidului Politic Șor?
Eu nu știu cu cine noi am putea. În principiu, noi avem o agendă foarte clar definită și noi vom fi foarte fericiți dacă cei din Partidul Socialiștilor sau de la Acum sau de la PAS vor vota sau de la Pro-Moldova vor vota inițiativele noastre.
Eu vorbesc de constituirea unei noi majorități în Parlament.
Nu văd cum ar fi posibil de constituit o nouă majoritate în Parlament atâta timp cât inițiativele bune care sunt așteptate de către cetățeni nu se votează. De ce constituire putem vorbi de majoritate dacă 20 de inițiative așteptate de cetățeni nu sunt susținute, nici măcar nu au fost admise?
Și să admitem că socialiștii zic că susțin aceste inițiative pe care le aveți dumneavoastră acolo pe policioară.
Susținerea inițiativelor aceasta nu înseamnă crearea unei alianțe. Aceasta înseamnă că probabil vor fi conștienți că, mai ales acum în urma întâlnirilor cu alegătorii, care probabil admit că le au, înțeleg că ele sunt într-adevăr foarte utile și le vor vota, noi vom fi foarte fericiți.
Guvernul Chicu ar trebui să-și continue mandatul.
Noi chiar am votat moțiunea. Nu știu dacă aș mai putea spune ceva la acest capitol. Ne-am expus practic pe toate compartimentele de ce am votat atunci, fiindcă într-adevăr dezastrul în care se află Republica Moldova astăzi și din punct de vedere economic și această criză pandemică, să vedeți cât de slab a fost gestionată, monitorizată, încât situația a ieșit de sub control și
atunci,
nu se cunosc consecințele.
Aproape că s-ar fi adunat voturi suficiente, subit doi deputați de la dumneavoastră din fracțiune au fost confirmați pozitiv.
Eu nu cred că s-au îmbolnăvit. Am avut doi colegi care s-au îmbolnăvit de COVID. Nu înțeleg de ce s-a convocat atunci ședință, deoarece altă dată când au fost bolnavi alți deputați din Partidul Socialiștilor sau din altă parte, Parlamentul a fost închis două săptămâni sau chiar mai bine. Dar în situația când au fost doi deputați din partea fracțiunii parlamentare a Partidului Politic Șor, s-a considerat că este tot ok și s-a desfășurat acea ședință de 10, nu mai țin minte câte ore.
Alegerile vor avea loc în condiții dificile pe timp de pandemie de COVID-19. Dumneavoastră continuați să vă întâlniți cu alegătorii. Apropo, dacă ies concluzionați, ce ne puteți spune despre felul cum este gestionată criza sanitară în Republica Moldova?
Referitor la criza sanitară, probabil ați văzut hramul orașului, cum a fost sărbătorit și cum au participat activ autoritățile și exemplu au dat societății întregi. Este un lucru care ne pune în gardă pe toți. Dar, într-adevăr, acesta este un impediment, dar la toate întrevederile solicit ca toți cetățenii să poartă mască, ca să fie dezinfectant și toate ședințele au loc în spații deschise.
Ați rezolvat problema deblocării contului?
Un caz fără precedent, aș considera, în general, în Republica Moldova. Faptul că eu astăzi, candidatul la funcția de președinte, înregistrat oficial și partidul ușor, deci nu am nici eu, nici partidul, deci conturile ne sunt blocate. Cu încălcarea gravă a legislației naționale și chiar a Constituției, statul nu se implică absolut deloc în soluționarea acestei probleme. Avem și o decizie a instanțelor de judecată care obligă banca să ne deschidă cont. Banca Națională, cea care monitorizează și gestionează tot procesul, spune că ea nu are dreptul ca să oblige să respecte celelalte bănci, ca ele să respecte decizia de judecată. Noi ne-am adresat la CEC, deci ei abia după ce colegii mei au ieșit într-un briefing și au anunțat despre această problemă, s-au adresat la bancă. Deci, iată așa, un ping-pong. Până astăzi nu este soluționată problema. Cel mai grav este că ar putea crea un precedent nu numai cu partidul pe care îl reprezint eu, dar cu orice alt partid și la orice alte alegeri.
Dar dacă nu aveți cont, cum gestionați banii pentru electorală?
Avem foarte mulți susținători care doresc schimbarea în Republica Moldova, care doresc ca lucrurile bune pe care le-a făcut deja echipa care mi este alături să se extindă pe întreg teritoriul țării și donațiile pot fi făcute nu doar în bani, dar și în bunuri, ceea ce ține de ziare, arenda billboard-urilor și multe altele. Și până când ne descurcăm, suntem foarte transparenți, toate dările de seamă le puteți vedea pe site-ul Comisiei Electorale
Centrale. Pentru billboard-uri, cât ați cheltuiți?
Eu nu pot să vă spun, deoarece este departamentul care se ocupă cu aceste probleme.
Votul din Transnistria. Aveți de gând să ajungeți la legătorul din partea stângă a Nistrului?
Statul trebuie să ofere fiecărui cetățean dreptul de a se expune. Referitor la faptul cum trebuie și câte secții de votare și unde...
Sunt 42 de secții de votare deschise de cec.
În situația cu Transnistria, eu mi-aș dori foarte mult ca și cetățenii de acolo să aibă dreptul să se expună, deoarece îmi doresc foarte mult o țară reintegrată și am de gând să creez în primul rând condiții aici bune de trai, în așa mod ca să dispară aceste posturi automat, atunci când cetățenii din cealaltă parte a Nistrului vor vedea cât e de bine partea aceasta.
Ce statut ar merita regiunea transnistreană?
Noi am putea dezvolta un statut similar cu Găgăuzia, am putea discuta, am putea dezvolta chiar așa o formă de reintegrare, deoarece sunt și comisii, chiar și la nivel de parlament și la nivel de guvern, cu participarea partenerilor de dezvoltare, diferitor instituții internaționale, unde se discută cum am putea să soluționăm conflictul respectiv, dar eu mi-aș dori foarte mult, mai ales ținând cont de faptul că bunica mea a trăit acolo și acolo a rămas și o căsuță destul de mică pe malul Mistrului, unde noi nepoții, toți nepoții,
veneam
în Grigoropol de la Cău și mergeam la mormântul bunicii și deja de mulți ani nu pot să merg încolo. Deci aici încă mai este o chestiune la mijloc, care o cunoaște toată lumea. Acele scheme care sunt, chiar le-aș considera destul de dubioase, pe care îi aranjează și pe cei de la Chișinău și pe cei de la Tiraspol. Păi iată, atunci când aceste scheme vor fi tăiate, rupte, eu cred că situația mai repede o să soluționeze.
Unde ați întreprinde prima vizită în caz că câștigați mandatul?
Primele vizite vor fi în nordul țării, în sudul țării.
Pe interior, în exterior?
Mai întâi cred că vom începe cu vecinii noștri.
Cum vă explicați că s-a fost înghețat dialogul la nivel înalt între Chișinău și Kiev, între Chișinău și București?
Îmi pare foarte rău. Din cauza lipsei negocierilor, eu am de gând să duc un dialog sănătos, atât cu vecinii noștri și cu România și cu Ucraina, un dialog sănătos cu Federația Rusă, deoarece avem foarte mulți cetățeni care locuiesc acolo, care muncesc acolo și absolut deloc nu mi-e pasă de soarta lor și consider că trebuie să avem un dialog bun, un dialog sănătos cu partenerii de dezvoltare, cu țările de Uniunea Europeană. Principalul este nu să faci relații bune cu estul contra vestului și cu vestul contra estului. Vedeți care sunt consecințele acestei geopolitici, să spun, nesănătoase, vedeți ce se întâmplă în regiune. Eu mi-aș dori un dialog cu toate țările în favoarea și în dezvoltarea statului Republica Moldova și pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din Republica Moldova.
Republica Moldova are un acord de asociere cu Uniunea Europeană și a asumat și angajamente ca să fie promovate reformele. O să continuați acest lucru?
Da, desigur, trebuie de promovat și de implementat reforme, doar că trebuie foarte minuțios de văzut cum implementăm aceste reforme.
Cine este concurentul de temut pentru Violeta Ivanov?
Poate nu este modest din partea mea, dar nu văd care concurent ar fi de temut pentru mine. Fiecare are programul său. Eu nu atac pe nimeni, nici nu laud, că nu am de ce să laud. Cetățeanul singur trebuie să decidă care programă și care concurent electoral deja a fost și a avut posibilitatea să se manifeste într-o funcție sau alta și vede care este rezultatul acestor manifestări. Principalul meu concurent, eu cred că este sărăcia la care a ajuns Republica Moldova, dezastrul în care ne aflăm acum, atât economic cât și social, acele pensii mizere care sunt astăzi. Până acum am vizitat deja 25 de raioane, am zilnic către 8, 10, chiar și 12 întrevederi cu cetățenii și vreau să vă spun că este o diferență foarte mare de la ceea ce era cu câțiva ani în urmă, deoarece pe cetățean deja nu mai interesează geopoliticul. Cetățenii s-au săturat că timp de aproape 30 de ani i-au divizat în ai noștri, ai voștri. Ei vor o bucată de pâine pe masă, ei vor ca copiilor să meargă la grădiniță în sat, la școală în sat, un loc de muncă bine plătit și lucruri reale.
Dar în campanie electorală foarte mulți cetățeni întreabă concurenții, direct sau indirect, cu ce ați venit la noi? Pe cei săraci îi poți cumpăra cu pomeni electorale?
Tot timpul le răspund cetățenilor că am venit cu un program realizabil. Mergeți în peste 60 de localități unde deja avem posibilitatea să ne manifestăm, deoarece sunt primarii noștri și vedeți ce lucruri concrete s-au făcut. Și dacă dumneavoastră doriți să trăiți mai bine, să trăiți așa ca cei din Traclia, ca cei din Orhei, să aveți aceleași condiții, copiii dumneavoastră să meargă la grădinițe așa cum sunt acolo unde ne-au votat masiv, atunci ne susțineți. În caz contrar, dacă doriți să prelungiți așa cum este, nu au decât. Doar că eu rog cetățenii să înțeleagă foarte bine că puterea în mâinile cetățeanului se află un timp foarte, foarte scurt, atât timp cât ia buletinul de pe masă de vot și se duce la urna de vot. Dacă i-a dat drumul, deja 4 ani se gândește, Doamne, ce am făcut.
Contracandidații dumneavoastră au spus, inclusiv aici în studioul Europei Libere, că în anumite localități împart ziare și în ziare e pusă 100-200 de lei pentru alegători din partea partidului dumneavoastră.
Păi și eu pot spun multe, dar dumneavoastră sau dumneiei care a fost a venit cu un ziar cu 100 de lei să vă arate că acest lucru este. Acestea sunt
analiștii, observatorii. Spun că Violeta Ivanova ar putea în turul 2 să cheme lumea să voteze pentru un anumit candidat. Dumneavoastră știți pentru cine ați putea să dați voturi în caz că nu ajungeți, pentru că sondajele nu vă arată printre primii 2 câștigători.
Eu cred că testul cel mai bun pentru sondaje vor fi alegeri. Eu personal nu cred în aceste sondaje, deoarece mă întâlnesc zilnic cu sute de cetățeni, mă uit în ochii lor, văd problemele care le abordează și chiar mi-e foarte straniu de ce au apărut aceste sondaje. Cinstit să vă spun, îmi pare rău, dar undeva mă gândesc că ele sunt impuse poate din exterior, impuse poate din interior, în așa mod ca cetățenilor să li se creeze o impresie că sunt doar 2 candidați, unul de dreapta și unul de stânga. Ar fi foarte periculos dacă ar fi și acesta un joc geopolitic, deoarece cunoașteți care sunt consecințele în regiune, mă refer la aceste lupte. Eu văd cu totul alt tablou și testul pentru sondaje va fi destul de puternic.
Nu ne spuneți.
Dar eu m-am lansat în această campanie, nu pentru a bifa că m-am lansat, după 30 de ani de activitate, după studiile care le am atât în Uniunea Sovietică cât și în Uniunea Europeană, după ce am făcut doctoratul într-un domeniu foarte necesar agriculturii, a fost pentru mine o decizie foarte complicată și pentru mine și pentru familia mea. Și m-am lansat în această campanie alături de o echipă puternică cu care sunt sigur că voi ajunge într-un
Dar o să acceptați și înfrângerea?
Ce înseamnă să acceptați înfrângerea? O să vedem. Foarte mult vreau ca votul să fie democrat și să fie cinstit, indiferent cum va fi rezultatul. Este Maria sa alegătorul care alege.
Cât de frecvent Maria sa alegătorul vă întreabă unde este Ilanșor și ce răspundeți?
Le spun că Ilanșor este acolo unde se dezvoltă probleme de infrastructură, unde se construiesc
fizic,
drumuri,
fizic,
iluminat stradal, unde se fac grădinițe, terenuri de joacă. Acolo este Ilanșor, unde se fac lucruri concrete. Nu unde se dezbat de dimineață până în seară probleme care deja, știți, prin teritoriu îmi spun cetățenii că noi deja ne-am săturat să ne uităm la politicieni care dimineață până în seară se sfădesc și cu păreri de rău nu la nivel de idei, dar la alt nivel care nu e acceptat.
Ilan Șor are mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în legislativ el nu apare.
O să-l invitați pe dumneavoastră și o să discutați.
Asta e răspunsul pe care îl auzim a doua oară aici în studioul Europei Libere de la Chișinău, de la dumneavoastră. L-am auzit și de la doamna Tauber. Ce nu vă doriți să se întâmple în această campanie electorală?
Nu doresc să se întâmple ceea ce se întâmplă în alte țări din regiune. Îmi iubesc prea mult țara ca să nu mă gândesc la așa ceva.
Aveți îngrijorare că pot fi fraudate alegerile?
Eu nu vreau să vorbesc de fraudarea legilor, am semnat și un cod de etică. Eu semnând codul respectiv de etică care a fost elaborat de Comisia Electorală Centrală, nu vreau să fac careva presupuneri. Am spus ce ne doare foarte mult, condițiile inegale în care sunt puse partidele și candidații